Assalomu alaykum aziz birodarlar. Shogirdlar Isoning tirikligiga, barhayotligiga iymon hosil qilgandan so'ng, ularning xudo shohligi to'g'risidagi umidlari qayta jonlandi. Masih azob uqubatlari nihoyasiga yetdi. Endi u o'z ulug'vorligiga kirishi mumkin. Ular endi payg'ambarlar bashorat qilgan shohlik ularga namoyon bo'ladi deb o'ylashgan edi. Shu sababli ular Isoga shunday savol berishadi. Yo Rabbi, sening Isroilda shohlikni tiklashing shu vaqtga to'g'ri kelmaydimi? Deb yozilgan Havoriylar kitobining 1-bobi 6-oyatida. Xudo shohligi qanday kelishini tushunishda Iso shogirdlarining savoliga javobi nihoyatda muhim. Birinchidan, Iso shogirdlarining shohlik kelishini qandaydir aniq vaqt bilan o'lchashlari haqidagi noto'g'ri fikrlarini rad etib shunday deydi. Otam o'z erki bilan belgilab qo'ygan vaqt va fursatlarni bilish sizlarning ishingiz emas. Havoriylar kitobi 1-bobi 7-oyati. Ikkinchidan, Xudoning shohligi kelishi jarayoniga ular ham hissa qo'shishlari kerakligiga e'tiborlarini qaratadi. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar. Havoriylar kitobining 1-bobi 8-oyati. Ya'ni Iso ularga aytayotgan narsa shuki, Xudoning shohligi qayta tiklanadi, ammo bu hodisa ular kutgan tarzda sodir bo'lmaydi. Xudoning shohligi muqaddas ruhning ta'siri ostida Injil xushxabarini vaz qilinishi orqali keladi. Xudo shohligining qudrati faqatgina muqaddas ruhning ishida ham, faqatgina Masihning kalomida ham emas. Bularning ikkalasi birga ishlaganda bu qudrat namoyon bo'ladi. Bu orqali Iso bizlarga eski ahddagi najot kuni haqidagi payg'ambar bashoratlarini ham talqin qilib beradi. Isroil xalqi boshqa xalqlarga nur bo'lishga chaqirilganini bilamiz, ammo ularga hech qachon o'zga xalqlarga borib Xudo shohligi haqida vaz qilish aytilmagan. Ishoya kitobining 2-bobi hamda Zakariya kitobining 8-boblaridagi buyuk bashoratlarda Xudo shohligi o'rnatilganda o'z xalqlarining Quddusga kelishi haqida aytilgan. Endi bu yerda haqiqiy Isroil hamda haqiqiy ma'bad bo'lgan Iso shogirdlariga muqaddas ruh xushxabarining vaz etilishi orqali uning huzurini butun dunyoga olib borishi haqida aytilyapti. Eski Isroil va Quddusning o'rnini Iso Masih egallagan ekan, endi xalqlar mana shu yo'l orqali uning oldiga to'planib kelishadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.